седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Dobar dan, dobrodošli u sedmicu. U današnjoj emisiji naš gost je gradonačelnik Beograda, dr. Zoran Radojičić. U jednom od prvih intervjua po stupanju na dužnost, Zoran Radojičić je rekao da će se truditi da Beograd bude lepši, bolji i zdraviji grad. Želeo bi da nema razlike između centra grada i prigradskih naselja. Zbog funkcije gradonačelnika napustio je mesto direktora Univerzitetske dečje klinike u Tiršovoj, ali je više puta ponovio da neće zapostaviti svoju primarnu profesiju i pacijente. Kao dečji hirurg posebno je vezan za Univerzitetsku dečju kliniku, zato je izgradnja Tiršove 2 visoko na listi prioriteta gradonačelnika. Za ovu godinu grad je planirao više velikih infrastrukturnih projekata. Da li će za njih imati dovoljno novca u gradskom budžetu, kao i za zdravstvo, prosvetu i druge oblasti života dvomilionskog grada? O svemu ovome u narednih sat vremena govori gradonačelnik Beograda dr. Zoran Radojičić. Ja sam Nataša Rakitić i bit ću sa vama do 11 časova. Dobrodošli.
Čini mi se da se nešto dešava.
Za magazin Sedmica Radio Beograda 1 razgovaram sa gradonačelnikom Beograda, doktorom Zoranom Radojičićem. Gospodine Radojičiću, hvala vam prvo što ste odvojili vreme za slušalce Radio Beograda 1.
Hvala vam što ste me pozvali.
Znam da ste u velikom poslu i toliko nam je još veće zadovoljstvo da ste evo odvojili ovo vreme. Da kažemo nešto više o tome kako vidite Beograd, gde ga vidite u budućnosti. Pa možda evo upravo i da krenemo od toga da je početak juna prošle godine za vas bio veoma važan. Tada ste postali gradonačelnik Beograda i evo sada iz ove perspektive 8 meseci kasnije, kako vam izgleda grad iz pozicije nekoga ko sada nije samo običan, da kažemo, stanovnik 2-milionskog grada, već ipak njime sada upravljate i sa ove druge strane, da kažemo.
Da, moram da priznam da sa ove druge strane to deluje mnogo, mnogo komplikovanije nego kada možete opušteno da prošetate gradom. Vrlo često sam sada dok je bilo padao sneg i dok je onako Beograd u nekim fazama izgledao jako lepo i romantično u početku, ali sa pozicije gradonačelnika to samo vidite kao problem kako ćete ga da ga rešavate, tako da Beograd sa ove strane deluje kao divan grad koji je vrlo složen, iza koga stoji 40-50 hiljada ljudi koji svakog dana ulažu svoj maksimalni trud da bi Beograd funkcionisao onako kako funkcioniš.
Da bi grad funkcionisao kako treba, neophodna su značajna sredstva. Ipak ovde govorimo o 2-milionskom gradu i glavnom gradu. Najavljeni su veoma ambiciozni veliki projekti za ovu godinu i za period koji je pred nama, pa otuda i moje, da kažem, prvo pitanje bi bilo otprilike kakvo je stanje u gradskoj kasi i da li će biti dovoljno novca za sve projekte koji su predviđeni i koje ste najavljivali.
Budžet za 2019. godinu je realno planiran, a stanje u gradskoj kasi je stabilno. Što se tiče budžeta, u ovoj godini je planirano 19 milijardi, tačnije 45% više investicija nego u prethodnoj godini. Kada govorimo o investicijama, samo ću neke nabrojati. Gondolu planiramo da ove godine radimo, u ovom trenutku se radi projekat i očekujemo da će do kraja maja biti završen projekat i da ćemo imati sve dozvole, tako da za 270 dana je planirano da se realizuje ovaj projekat i postoje realne šanse da to bude do kraja godine ili početkom sledeće godine. Kao što znate, u ovom trenutku se radi rekonstrukcija Trga Republike, rekonstrukcija Karađorđeve ulice, takođe planiramo i rekonstrukciju ulice Kneza Miloša, koji je jedan veliki poduhvat, zajedno sa izradom podzemnih garaža u toj ulici. Takođe imamo u planu da sledeće godine, to je 2019. godine, uradimo rekonstrukciju ulice 27. marta, Kraljice Marije, Đorđa Vašingtona, Cara Dušana. To su samo neki od infrastrukturnih projekata koje planiramo. Takođe planiramo da investiramo i u zdravstvo. Planiramo da se izgradi zdravstvena stanica u Borči, dom zdravlja u Obrenovcu, na njemu, to jest dogradnji, se počela još prethodne godine. Nadamo se da će se i završiti se u ovoj godini. Tako da je puno, puno projekata. Ja sam sad samo nabrojao da steknete jednu širu sliku, ali puno, puno planova ima.
U svakom slučaju bitno je da će novca biti dovoljno za te namene koje ste nam sada pomenuli. U jednom od prvih intervjua koje ste dali po stupanju na dužnost gradonačelnika, rekli ste da ćete se truditi da Beograd bude lepši, bolji i zdraviji grad. Šta je potrebno sve uraditi da bi grad zaista takav i bio?
Kad sam postao gradonačelnik, prvo sam rekao da ću se truditi da Beograd bude grad sa još više duše. I onda sam pročitao jedan tweet koji mi je bio vrlo simpatičan, koji je rekao, ovoga još jedan koji priča o duši, neće biti kontejnera, ali to je bio jedan prvi utisak, jedna prva želja. Ali razvoj grada u pravcu zelenog, pametnog grada je vizija koje ovo rukovodstvo i ja kao gradonačelnik želimo da ostvarimo u narednom periodu. To su aktuelne teme i u svetu i za mnoge druge svetske gradove, ali je definitivno vrlo važno i za Beograd. Beograd mora da bude u narednim godinama pa i decenijama sve zdraviji grad s obzirom na globalne probleme koje postoje. Tako da to su neki osnovni pravci vizije razvoja Beograda. Mislim takođe da ima prostora da Beograd ponovo bude grad studenata, tačnije da je i osim naših studenata i naše sjajne dece koje studiraju u Beogradu, da ponovo privučemo značajan broj ljudi iz inostranstva da studiraju kroz izgradnju kampusa, kroz stvaranja novih i dobrih uslova da mogu da studiraju u Beogradu, tako da mislim da je to jedan od pravaca u kome želimo da razvijemo Beograd.
A šta mogu Beograđani da urade da vam pomognu u ostvarivanju tih vizija?
Pa Beograđani imaju sličnu viziju kao što sam vam rekao i mislim da ćemo na tome morati svi zajedno da radimo. I vrlo je, a ovi ciljevi će se ostvariti ukoliko mi budemo imali tu kritičnu masu i ukoliko većina ljudi, većina Beograđana to budu i dali svoj doprinos u tom pravcu. Tako da od svojih malih doprinosa preko doprinosa zdravijem gradu i životnoj sredini pa preko toga što ćemo zajedno osmišljavati projekte u razgovorima, vrlo je važna ta komunikacija između ljudi i gradske uprave, a i transparentnost, da ljudi tačno znaju šta radimo, zašto radimo i kako radimo. Tako da mi je drago što ste to naglasili, to je vrlo važno da i Beograđani zajedno sa gradskom upravom rade zajedno na realizaciji svih ovih ideja.
Evo ono što možemo da vidimo, to je baš u centru Beograda ozbiljni radovi na Trgu Republike. Vi ste pomenuli sada radove u Karađorđevoj ulici, najavljeni su i radovi u ulici Kneza Miloša, saobraćaj, gužve, parking mesta, gotovo su svakodnevna tema. Verujem vas i vaših saradnika, kao inače Beograđana, na koji način rasteretiti najprometnije ulice u glavnom gradu? Odakle zapravo krenuti?
Da, i to je jedna od stvari koje po stvari je važna strategija razvoja Beograda. Znači, preusmeriti mobilnost grada u jednom drugom pravcu. Da ljudi više šetaju, da ljudi više voze bicikle, da se manje voze automobilima, a da budu šire pešačke zone, ali to je sve, kao što ste vi u vašem pitanju već i nagovestili, sve vrlo povezano. Ne možete vi razviti pešačku zonu ako nemate dobro planirane parking mesta na obodima te pešačke zone. Tako da je to jedan značajan aspekt planiranja grada i rešavanja problema što se tiču samog transporta. Ali isto tako je važno da se i razvija i svest ljudi da u tom pravcu moramo da usmeravamo razvoj grada. Očekujemo da Beograd u narednih 10 godina, 15 po nekim projekcijama, ima 400-500 hiljada stanovnika više. To znači još značajno veće opterećenje gradova. Generalno sve više ljudi u svetu će živeti u metropolama i to je veliki izazov za te gradove i sam Beograd, i zato i jeste važna ona prethodna priča koju sam pomenuo, a to je strategija razvoja Beograda u narednim godinama i u ovom trenutku. I na taj način da jednostavno se pripremimo za taj još veći broj ljudi koji će biti i kroz javni saobraćaj, javni transport, gradski prevoz ljudi je isto tako značajno da se razvije kroz metro u pravcu da ljudi jednostavno imaju mogućnosti da na druge načine dolaze do centra grada.
Verujem da imate u planu i neko unapređenje kada je reč o radu, pomenuli ste sada javni gradski prevoz. Ima li dovoljno vozača, šta se dešava tu, nabavka autobusa? Hoće li to na neki način da također rastereti, pomogne rasterećenju saobraćaja u gradu?
GSB jednostavno zahteva reorganizaciju. Takođe, vrlo značajno, i to planiramo da u narednom periodu nabavimo nove autobuse. Imamo u planu da u ovoj godini krenemo u realizaciju nabavke između 200 i 300 autobusa, ali je isto tako i značajan problem to da sve više vozača odlazi iz zemalja u okruženju, i Hrvatska, i ja mislim da čak i Slovenija ima taj problem, iako oni imaju...
Gotovo cela Evropa prema nekim podacima.
Da, u ovom trenutku, tako da je značajno da zadržimo te ljude i da vodimo računa i o tome, ali možda je ključni problem gradskog prevoza dići svest ljudi da se poveća procenat ljudi koji plaćaju karte, s obzirom da u ovom trenutku imamo podatke da relativno mali broj ljudi plaća, možda čak ispod 30%. Kada poredimo gradove u kojima gradski saobraćaj funkcioniše značajno bolje, ti podaci su neuporedivo viši. Čak i Novi Sad, koji nama služi u nekim kao model kako da se, mada je značajno manji, ima oko 80% stepen naplate karata, da ne govorimo o drugim glavnim gradovima zemalja u okruženju.
Da se vratimo, dakle, ovim infrastrukturnim projektima, kada možemo da očekujemo početak radova na rekonstrukciji ulice Kneza Miloša? To je jedan ozbiljan posao koji je pred gradskom upravom, ali i pred nama kao građanima, da se tome prilagodimo i da prosto u tom nekom periodu imamo i razumevanja i strpljenja i da drugačije organizujemo nekako svoje aktivnosti. Kada možemo da očekujemo početak
radova? To je vrlo zahtevan poduhvat i projekat, značajan, s obzirom da je Kneza Miloša, kao što i znamo, vrlo i lepa i značajna i važna ulica grada Beograda. I u ovom trenutku se planira da se radi rekonstrukcija u dve etape, to jest iz dva dela, jedan od Nemanje do Višegradske, drugi od Višegradske do Mostarske petlje. Projekat je vredan oko 20 miliona evra i za prvu celinu trenutno se radi projekat na izvođenju, a za drugu celinu se radi idejno rešenje. Tako da projekat napreduje, imat ćemo tu isto značajnih izazova s obzirom da tu u toj ulici, kao što znate, ima puno ambasada, one imaju svoje standarde i mere i obezbeđenja i odnosa prema tim javnim ulicama. Trotoari su tu isto tako vrlo važni, te pešačke zone na pravi način ih rešiti, tako da se radi na tom projektu značajno. Ne mogu tačno da obećam momenat, već više puta je to pominjano, ali kažem, vrlo je važan i intenzivno radimo na tom projektu.
Kada je reč o Trgu Republike, Karađorđevoj ulici, da li tu svi radovi teku po planu ili ima nekih...
Pa, bili ste u toku da je bilo na trgu problema i zastoja u momentu kad su se našli arheološki iskopine koje morale da se razjasni, da se napravi plan kako će da se to razreši. S druge strane, imali smo i ove vremenske uslove kao što smo imali, ali van toga idu po planu radovi, tako da kada se bude završila ova faza u kojoj se više radi na pešačkom delu, onda se kreće na ovaj deo koji se tiče saobraćajnice.
Sve bi bilo mnogo jednostavnije, verujem da ćete se složiti s tim da imamo metro. Rekli ste jednom prilikom da očekujete da bi u vašem mandatu trebalo da bude završena značajna faza izgradnje dela metroa. Kakav je plan kada je reč o realizaciji ovog projekta, dokle se stiglo sa tim?
Za mene su dve najvažnije stvari pored ove vizije pametnog zelenog grada i zdravog grada, jer to je izgradnja Tiršove klinike. I to je i razlog zašto sam i posvećen ovoliko ovom poslu i šta mi je u stvari glavna želja da se realizuje, ali takođe i metro je vrlo značajan projekat i izuzetno zahtevan i projekat o kome, kao i o dečijoj novoj klinici, godinama su sanjali Beograđani. U ovom trenutku se je u toku pre-feasibility studija koje radi francuska firma EGIS u saradnji sa timom stručnjaka iz grada i iz Republike i definišu se koraci kako će se u prvoj fazi i šta će se raditi. Po tom planu trebalo bi da prva linija počne da se krajem 2020. radi. Vrlo je zahtevan projekat, to je svima jasno, i ako pričamo o ulici Kneza Miloša koja će zahtevati strpljenje kada budemo radili metro i kada budemo krenuli, tek tada će to biti veliki izazov i za građane i za grad i za sve nas zajedno, ali neminovno je da prođemo kroz tu fazu s obzirom da je metro vrlo, vrlo značajan u funkcionisanju grada i u napređenju svih ovih prethodnih stvari koje smo govorili.
U ovom segmentu razgovora zamolila bih vas da se osvrnemo, pomenuli ste da Beograd zeleni grad, da se osvrnemo i na sanaciju deponije u Vinči. To je jedna od tema koje su vrlo aktuelne poslednjih godinu, dve, da ne kažem i mnogo godina ranije, ali poslednjem periodu najviše zbog toga što je sada već negde, da kažemo, vrlo vidljivo šta će se tu dešavati i na koji način će biti rešen problem ove deponije. Planirana je izgradnja spalionice otpada. Šta se sada događa sa radovima na deponiji?
Slažem se s vama da je to jedan od velikih ekoloških problema i grada Beograda i Srbije, i prethodno rukovodstvo grada Beograda se ušlo je u rešavanje tog ogromnog problema na jedan način koji je u tom trenutku bio prihvatljiva, to je javno-privatno partnerstvo gde imamo stranu firmu koja želi da investira u ovaj projekat. U ovom trenutku se rešavaju svojinski odnosi na delovima tih parcela gde će se nalaziti spalionica, a također se radi na dobijanju urbanističkih uslova građevinskih dozvola, tako da se nadamo da će već krajem marta, početkom aprila početi prvi radovi. U ovoj godini investitori planiraju da oko 72 miliona evra ulože u ovaj projekat, tako da se nadam da ćemo u ovoj godini imati značajnu fazu realizacije ovoga. Ukupna, od momenta početka radova do kraja, 33 meseca je plan da je potrebno da bi se potpuno realizovao projekat.
U svakom slučaju, sada je već izvesno da će taj problem deponije Vinča biti rešen i da će Beograđani odahnuti kada je reč o tom velikom zaista ekološkom problemu.
Jasno, i generalno deponije kojih ima po Beogradu, nažalost, mnogo više nego što bi mi želeli i što bi je dopustilo na ovaj način. Nadam se da ćemo značajno rešiti taj problem. Kroz celu ovu priču ćemo imati novu strategiju tretmana otpada, tako da na taj način, stavljanjem cele te priče pod jednu kapu i kontrolu, ćemo verovatno imati i više investitora iz inostranstva, jer oni svi zahtevaju da u tom segmentu imamo jasne stavove i jasnu strategiju.
Da li će se istovremeno raditi i na projektima edukacije, pre svega mladih, kao što je to praksa inače u zemljama Evropske unije, da se negde već od vrtića krene sa edukovanjem dece o tome koliko je važna zdrava sredina, na koji način tretirati otpad, kako bi kada odrastu imali pravilno, odnosno ispravno ponašanje kada je reč o...
Mislim da je to veoma važno, mislim da tu kasnimo. Ja sećam i pre 20 godina ste mogli da vidite te, kada odete u inostranstvo, od kako svi brižno razdvajaju otpad u zelenu, žutu ili crveni segment, gde na jednoj strani idu jedna, druga, treća vrsta otpada, i to sigurno zahteva dizanje svesti i edukaciju svih nas, i da na taj način uz gradsku službu možemo da načinimo Beograd da bude čistiji grad.
U prilog tome da Beograd bude lepši i čistiji grad, najavljeno je formiranje ličnih karata gradilišta u Beogradu. Zašto su one važne?
Pa evo, mogu da iskoristim priliku da vam kažem da je u petak pušten softver koji koordiniše rad gradilišta, tako da imate ekskluzivnu vest.
Hvala na tome.
Radi se o tome da kroz koordinaciju tih ličnih karata gradilišta ćemo moći da sinhronizujemo radove u određenim delovima grada i na taj način da omogućimo da grad funkcioniše na bolji način. Da uprostim, znači ako u određenom delu grada radimo jednu ulicu, da se ne desi da se radi istovremeno i neka druga koja bi značajno onemogućila ljudima da stižu do tih delova grada. S druge strane, takođe važno da planiranjem rekonstrukcije određenog dela grada ili određene ulice uradimo u tom trenutku sve, a ne da završimo pa da posle toga se ispostavi da trebamo ponovo da kopamo i da ponovo dorađujemo nešto što je rađeno. Na ovaj način će se mogućnost takvih događanja svesti na minimum. Ne mogu da garantujem da ga neće biti, ali će biti značajno manje nego što je bilo pre. Znači, na jednom mestu, kroz ovaj softver koji sam pomenuo, će moći da se koordiniše rad različitih gradilišta, a to smo nazvali ličnim kartama gradilišta.
Da li će ove lične karte biti svima dostupne ili ti podaci ipak će moći da vidi samo određeni broj?
Pa svrha je da bude dostupna ljudima koji mogu da utiču na funkcionisanje tih delova, to jest da se realizuju projekti koordinisano, tako da će faktički imati sekretarijati i preduzeća, i da njima bude dostupno.
Da, na jednom mestu će biti podaci o gradilištima.
Jeste, i koordinacija kad ko šta počinje, kad ko završava, šta se gde radi, na taj način će moći sa jedna mesta da se koordiniše njihov rad.
Slušate magazin Sedmica prvog programa Radio Beograda. Naš sagovornik je gradonačelnik Beograda, dr. Zoran Radojičić. U nastavku emisije saznaćemo koji projekti će omogućiti ravnomeran razvoj gradskih opština. Kada počinju radovi na novoj zgradi Dečije univerzitetske bolnice Tiršova 2? Kakvi su planovi grada kada je reč o obrazovanju i zdravstvu? Ostanite sa nama.
Thank you.
Slušate sedmicu prvog programa Radio Beograda. Naš gost je gradonačelnik dr. Zoran Radojičić. Gospodine Radojičiću, jedan od prioriteta gradske vlasti je nastavak sa ravnomernim razvojem svih delova grada i često govorite o tome. Gde su najveće razlike među opštinama i šta se trenutno čini kako bi se te razlike umanjile?
Razlike između prigrada i centralnih gradskih opština postoje, ali zato mi vodimo računa da se ravnomerno razvija i u svi delovi Beograda. Vrlo je važno da vodimo računa u ovom trenutku i o tome da kada radimo i bolnice, domove zdravlja, ambulante, da budu ravnomerno raspoređene. Prvo ćemo videti kroz jednu detaljnu analizu broja stanovnika u određenju, se s obzirom i na strukturu stanovništva i u raznim delovima Beograda promenila, da to bude na taj način ravnomerno pokriveno. Pitanje puteva, kanalizacije i u tom segmentu je prethodna, to moram naglasiti, prethodna rukovodstvo grada Beograda puno napravilo, veliki doprinos i uspelo je da u nekim delovima značajno unapredi infrastrukturu, ali i mi ćemo i u naredne 4 godine voditi računa o tome i kažem koliko je važno da privučemo turiste, koliko je važno da centralni deo Beograda bude još privlačniji turistima, možda je važnije da svaki Beograđanin u 21. veku i u narednim godinama ima te neke osnovne postulate koji su potrebni za normalan život. Voda, kanalizacija, put i tako.
Šta vam kažu kolege iz prigradskih opština, šta im je najurgentnije?
Imam dobru saradnju sa predsjednicima opština i vrlo često, s obzirom da oni prave dobre rezultate kada realizuju neki projekat, zovu me zajedno, to i obilazimo i otvaramo. Uglavnom su to, dosta se bave i oni ekologijom u ovom trenutku, prečišćavanjem otpadnih voda, to je jedna oblast koja vidim da većinu interesuje i mislim da će u narednom periodu biti tu puno projekata.
Više puta ste tokom ovog razgovora pomenuli turizam, pomenuli ste dolazak stranaca i turista u Beograd, kako je prošao doček nove godine, kakva je uopšte poseta bila? Sve što smo ih, mi izvinite što vas prekidam, čuli na ulici svuda gde god se okrenemo da čujemo strane.
Hvala Bogu, stvarno na ulici vrlo često čujemo strane jezike, mnogo, mnogo češće nego ranije. Što se tiče turista, najviše ih je u prethodnoj godini bilo iz Turske, zatim iz Kine, iz zemalja, iz okruženja, iz Rumunije, Bugarske, iz zapadne Evrope, tako da je stvarno širok dijapazon ljudi koji dolaze u Beograd. Već u ovom trenutku imamo podatke neke okvirne za prethodnu godinu i definitivno je jasno da imamo povećanje u odnosu na 2017. godinu. U različitim parametrima se kreće od 15 do 20% od broja turista preko broja noćenja, tako da se razvijamo u tom pravcu dobro. Sve više ljudi u svetu putuje, traže nove destinacije i zato je važno da se dobro pozicioniramo i da možemo da ih prihvatimo. I najbolja reklama je ako ti ljudi koji dođu u Beograd odu zadovoljni. Sve više turista interesuje naše kulturno blago, sve više njih posećuju muzeje, imamo podatak čak da 40% tih turista koji dolazi iz inostranstva se interesuju i posećuju naše muzeje i naše kulturno blago. Tako da,
to praktično znači da je Beograd interesantna turistička destinacija tokom cele godine, a ne samo kada su, evo pomenuli smo novu godinu, kada su otprilike neki ti praznici, već da 365 dana u godini u tom smislu gradimo.
Definitivno je to jasno, ali s druge strane je potrebno ponovo naglasiti da sve što se ulaže u Beograd i u njegovu infrastrukturu na direktan ili indirektan način se odražava i kroz turizam i kroz zaradu kroz turizam. Kad smo na početku počeli smo razgovor oko gondole, gondola je jedna od stvari koje očekujemo da budu turistička atrakcija. Pored toga što će biti značajna i interesantna i našim građanima, očekujemo da gondola promeni izgled Beograda. Znači, od toga kako će ona izgledati, pa preko toga kad vi budete i budemo u gondoli i ta vizija i kako budemo videli vizura Beograda iz gondole gondola će biti isto tako vrlo značajna.
Gondola je deo projekta otprilike da se Beograd spusti na reke. Ona trebalo bi da doprinese upravo i tome.
To je jedan od planova i prethodnog rukovodstva grada Beograda bio da Beograd se spusti na reke, projekat Beograd na vodi napreduje i oni u ovoj godini planiraju da investiraju značajno nekoliko, ja mislim 4 stambena objekta će početi, kula će se graditi, napreduje tržni centar oko 200 miliona, u ovoj godini će biti uloženo novca u taj projekat, tako da silazak na reke je sigurno značajno za Beograd, značajno je takođe ta neki razvoj Beograda da multicentrično, to jest da imamo više centara koji će biti interesantni i građanima Beograda i turisti.
Veoma važne oblasti za život Beograđana su obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvo. Nedavno je najavljeno da će biti zaposleno određen broj ljudi u obrazovne institucije u glavnom gradu. Kakvi su planovi gradske vlasti kada je reč konkretno o ovim oblastima u ovoj godini? Na čemu će se raditi?
Budžet za obrazovanje za ovu godinu je 190 miliona, što je duplo više nego što je bilo 2012. godine i govori o tome da ova gradska vlast odgovorno se ponaša prema ovom segmentu. Znači, tender za izgradnju nove škole u Leštanima otvoren je 11. februara, više sportskih hala za decu u narednim godini ćemo raditi, mislim da je 5 ili 6. Značajna rekonstrukcija većeg broja osnovnih škola će se raditi, tako da ćemo značajno više novca uložiti u ovoj godini nego prethodnih godina u taj segment. Takođe, što se tiče zdravstva, uloženo oko 900 miliona će biti uloženo u ovoj godini. Radit će se na rekonstrukciji više domova zdravlja, tako da kažem, puno ćemo ove dve vrlo značajne oblasti ulagati.
Beograd daje svoj doprinos populacionoj politici kroz razne vidove pomoći trudnicama, porodiljama. Verujem da ćete tu praksu nastaviti i u buduće.
Da, od toga da prvorođeno dete dobija, zatim da ovoj godini smo uveli za blizanačke trudnoće da i oni dobiju određenu sumu novca, a takođe i za treće i svako sledeće dete, tako da je to vrlo važan aspekt pomoći populacione politike.
Evo, kada smo počeli da pričamo upravo o ovoj temi i o deci, osmeh na vašem licu, verujem, ne bez razloga, vi ste ipak dobar deo svoje profesionalne karijere posvetili upravo deci. Imate li vremena da se bavite svojim pacijentima? Obećali ste na početku mandata da ćete bez obzira na sve obaveze u Skupštini grada, uopšte u gradskoj upravi, odvojiti vreme za svoje male pacijente. Vi ste inače dečji hirurg, verujem da to svi znaju, ali evo da potvrdim.
Ove nedelje sam bio jedan dan i radio sam operacije, mnogo manje nego što sam planirao, ali kažem, cilj mi je da jednom nedeljno ili možda jednom u dve nedelje, jedan dan idem u Tiršovu i da operišem moje pacijente. Tako da moram da vodim račune o tome.
Šta vam kažu kolege? Pošto vas sad ne viđaju svaki dan, a imaju priliku možda i da vam kažu da li im nešto treba, da vam možda ukažu na nešto.
Da, pa daju mi sugestije i tako, šta ja znam.
Šta vam obično sugerišu?
Nekad kritikuju, nekad hvale, kao i...
Da, pomenuli ste Tiršovu 2, to je sada tema o kojoj bih voljela da razgovaram sa vama, jedan zaista veliki projekat neophodan za naše zdravstvo. Vama je jako važno da se Tiršova 2 uradi. Kada bi trebalo tu da počnu radovi, dokle se stiglo sa tim projektom?
U ovom trenutku se radi feasibility studija, radi je kompanija austrijska u kombinaciji sa našim stručnjacima, analiziraju podatke koje su dobili iz Tiršove, analiziraju podatke koje imaju iz pre-feasibility studije i na osnovu toga će imati plan definitivnog projekta. Procenit će koliko nam tačno treba odeljenja, koje vrsta odeljenja, struktura. Znači, prema prefizibiliti studiji bio je plan da klinika ima 30.000 kvadrata i mislim da ćemo u tom pravcu i ići i posle fizibiliti studije. Koncept je da u toj novoj bolnici deca provode što je moguće manje vremena, tačnije da sva deca koja mogu da dođu samo na jednodnevni boravak ili samo na i na terapiju u toku prepodneva, da posle toga ne ostaju u bolnici, da najteži pacijenti samo ostaju u bolnici, da ti pacijenti koji budu ostajali i njihovi roditelji imaju uslove kao što je to u Evropi i u svetu, da i to budu ili jednokrevetne ili eventualno dvokrevetne sobe, da intenzivne nege koje zahtevaju po današnjim savremenim uslovima jedan visok nivo organizacije, u toj novoj klinici tako bude uspostavljena njihova funkcija. Tako da ne samo nova zgrada, Tiršova 2 bi trebalo da bude jedan novi koncept lečenja dece koji će biti u korak sa svetskim i evropskim standardima.
Kako biste inače cenili
zdravstvo? Izvinjavam se, znači ako se završi feasibility studija u septembru ove godine, iza toga bi išao projekat, tender za projekat i za izgradnju i onda bi već početkom 2020. očekivali prve radove.
Kako biste inače ocenili zdravstvo u Beogradu? Imamo li dovoljno lekara, sestara? Da li ste zadovoljni kvalitetom usluga?
Pa lekari i sestre u Beogradu su vrlo posvećeni svom poslu i stvarno imaju puno posla i ja mislim da to rade na jedan posvećeni dobar način. Mislim da organizaciono možemo da unapredimo funkcionisanje zdravstvenog sistema i jedan od ciljeva je da ljudi u stvari manje čekaju i manje vremena provode u čekaonicama i da to vrlo često nema veze sa radom samih lekara i sestara, nego sa organizacijom i mislim da kroz jednu dobru analizu i kroz jedan smart health pristup bi mogli da napravimo bolju organizaciju i da u perspektivi ljudi još budu zadovoljniji sa funkcionisanjem zdravstvenog sistema u Beogradu.
Šta biste kao gradonačelnik izdvojili kao najveći problem grada trenutno?
Pa možda u ovom trenutku najviše nam je potrebno unapređenje gradskog prevoza i rešavanja saobraćenih gužvi koje se povremeno javljaju u određenim delovima dana, u određenim delovima nedelje, u određenim delovima godine posebno. Tako da mislim da su ta dva problema ne izazovi koji traju dugo godina, koji traju i već možemo reći i decenijama, ali zahtevaju ozbiljan pristup i rešenje. Ne može preko noći, ali ako se ima vizija, ako svi zajedno, kao što ste vi rekli, i građani i mi i mediji, svi zajedno damo svoj doprinos, a pre svega gradska uprava, da to možemo da unapredimo.
Prošle godine imali ste sastanak sa kolegama iz Sarajeva i Zagreba. Taj sastanak je održan u Sarajevu i bilo je najava da će naredni biti u Zagrebu pa potom u Beogradu. Kako funkcioniše ta saradnja i da li planirate da pridružite kolege iz drugih glavnih gradova u regionu?
Da, taj sastanak je bio stvarno vrlo koristan, mislim, svima. Razmenili smo iskustva, ponovo videli da imamo neke slične probleme zajedničke, a onda smo jedni drugima pričali o tome kako smo ih rešavali i mislim da takva saradnja između gradova, jer ipak gradovi ne vode velike politike i politike koje su na državnom nivou, koje nekada mogu biti opterećeni prethodnim periodima, ipak gradovi se više približavaju običnim čoveku i na tom nivou je ta saradnja uvek lakša i važna je da se odvija na tom nivou, onda lakše stiže i do visoke politike. I na tom sastanku smo se složili da imamo puno prostora da sarađujemo i u kulturi, i u sportu, i u turizmu. Na turizam smo tada stavljali akcenat da turisti koji dolaze ili kod njih ili kod nas da mogu biti preusmereni i da vide u regionu sva tri grada i da će im biti interesantnije, posebno je to bilo njima važno da mi naše kineske turiste preusmerimo prema njima, ali i oni imaju svoje kojima bi Beograd bio takođe značajan. Plan je da početkom aprila napravimo jedan veći sastanak, možda ponovo u Sarajevo, vidjet ćemo, i sa drugim gradonačelnicima iz regiona i da tu zajedno razmenimo iskustva i da napravimo još jedan iskorak u toj saradnji regiona.
Verujem da razmenjujete ideje, šta vam se dopalo posebno u nekom, možete li da izvojite neki grad gde vam se nešto baš onako dopalo što biste volili da primenite?
Da. Pa mislim da je, kao što je u medicini čini važno da idete po kongresima jednom godišnje, makar, to je neki minimum, u ljudi u svetu idu značajno češće, ali kod nas, obzirom na sve, makar jednom, i onda vidite druga iskustva, otvore vam se vidici, dobijete ideje. Tako isto za gradonačelnika važno, ili za ljude koje vode grad, da ako ne češće, onda jednom godišnje ili dva puta godišnje odu te neke gradove koje su napravili doprinos. Ja sam bio prethodnih godina i Ljubljana je stvarno značajan doprinos napravila i bila je predstavnica, zelena predstavnica Evrope. Njima je lakše s obzirom na veličinu, ali Beograd kao dvomilionski grad ne može sve da njihova iskustva da primeni, ali ponekao može i kažem, vrlo, vrlo mi je bilo drago koliko su u nekim oblastima, pogotovo tog zelenog grada, napredovali. A Moskva, pričaju svi o njoj kako je divno osvetljena, kako je predivno i noću i u toku dana izgleda. Mislim da u tom segmentu Smart City i organizacija rasvete u Beogradu, bilo da je ona ulična, bilo da je ona dekorativna, možemo da ta neka iskustva primenimo i to i planiramo, tako da imamo puno dobrih iskustva.
A šta je vaše kolege zanimalo u vezi sa Beogradom? O čemu ste posebno morali da im pričate?
Pa oni se uvek emotivno sećaju koliko je uvek bilo lepo i koliko se uvek lepo provedu u Beogradu. I tako da Beograd i Beograđani su tako gostoprimivi da ne samo gradonačelnici drugih gradova, nego kogod dođe ne može zaboraviti tako lako Beograd.
Često govorite o svojoj primarnoj profesiji lekara, hirurga i ovoj aktualnoj. Šta ste uzeli od medicine i primenili u aktualnom poslu gradonačelnika?
Ja sam hirurg, pa u hirurgiji je timski rad vrlo značajan, znači možda to na prvo mesto. Onda druga stvar, da su ciljevi moraju biti vrlo jasni, vrlo precizni i rezultati moraju biti vrlo vidljivi da bi to se čovjek, pre svega da bi se ja osjećao dobro, a onda verovatno i oni koji procenjuju moj rad. Tako da su to neka dve neke stvari koje na prvi pogled možda ne bi mogle da se preslikaju iz medicine u grad i obrnuto, ali meni se čini da su to neke dve stvari koje primenjujem i u jednoj i drugoj.
A šta bi iz ovog posla moglo da vam koristi u medicini?
Da morate biti mnogo strpljivi.
Kako je to biti nestranačka ličnost u politici? Teško?
Pa znate šta, nije uopšte lako, a bilo da ste politička ličnost ili da ste vanstranačka ličnost, ako hoćete da uradite nešto za zajedničko dobro. To je, i kao što sam rekao u ovom prethodnom pitanju, zahteva strpljenje, ne vide se rezultati odmah, morate tu da uložite maksimum truda i kad ne vidite jasan rezultat i brzu realizaciju. Tako da sa te strane nikome nije lako, ni ljudima iz stranaka, ni ljudima koji nisu u strankama, ali moje mišljenje je da moramo menjati naše društvo na bolje i mislim da je to moramo raditi tako što ćemo činiti evoluciju ovog društva na bolje. Nikako ne revolucije i stalno idemo iz krajnosti u krajnosti, na taj način smo stalno na početku i iz jedne krajne opcije idemo u drugu krajnju opciju i tako to platno već decenijama se na ovim prostorima vrti u krug i to nije dobro. I zato sam i ušao u politiku, jer mislim da možemo svi zajedno da napravimo neki koncept i da evoluiramo prema nečemu bolje. Pazite, ja kad sam na početku govorio, ja nisam politička ličnost, to je sada pitanje definicije šta je politička ličnost. Znači, svako je politički aktivan na ovaj ili na onaj način. Tako da tu je sad pitanje deklarativno, da li ću reći da sam političar ili nisam političar, manje važno. Važnije je to da li može čovjek nešto da uradi, da li želi da nešto uradi, da li su mu namere krajnje poštene i da li ima viziju na duže vreme. To su neke mnogo važnije stvari nego toga da li ste se zovete članom jedne partije i da li se zovete političar.
Imajući sve to u vidu, da li ste zadovoljni dinamikom kojom se ostvaruju neki vaši planovi koje ste imali kada ste postali gradonačelnik? Da li ste zadovoljni dinamikom realizacije svih projekata i onim kako se to odvija?
Da vam kažem, to vam je unutrašnja borba. Znači, ako pitate mene, unutar mene, znači uvek sam nezadovoljan. Uvek to može brže, uvek to može bolje. Ali taj neki racionalni deo mog bića se trudi da postavlja realne ciljeve i da u realnim vremenima pratite rezultate. Tako da je stalno borba između ta dva.
Verujem da je Beograđanima bilo od koristi da čuju sve ono što ste vi rekli, da su sada zadovoljni informacijama koje su dobili, posebno u vezi sa ovim velikim infrastrukturnim projektima koji se planiraju u gradu i koji su u fazi realizacije. A meni preostaje da vam se zahvalim na vremenu koje ste odvojili baš za njih, odnosno za sve naše slušalce.
Hvala vam. Znači, poruka je, Beograd će i dalje biti jedno veliko gradilište, grad kranova, ljudi koji dolaze u Beograd posle 10-15 godina ne mogu da ga prepoznaju i naš je zadatak da u tom pravcu i razvijemo Beograd i da svi ovi infrastrukturni projekti koje smo započeli, koje sam pomenuo, da ih zajedno sa Beograđanima realizujemo.
Gost Radio Beograda bio je gradonačelnik dr. Zoran Radojičić.
Hvala.
Hvala vama.
Slušali ste magazin Sedmica. Naš gost bio je gradonačelnik Beograda dr. Zoran Radojičić. Emisiju pripremili i realizovali Aleksandar Trajković, Ivica Đelković, Svetlana Stevanović, Katarina Epštajn, moje ime je Nataša Raketić. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijetan dan.
Sad bih te probudio da zajedno gledamo ples duhova na nebu sa zvezdama, rame uz rame pratimo ovaj Božji šov. Znam, rekla bi, ne gledaj u mene, digni pogled, vidi kakav prizor divan, al ne čujem te, vatre na nebu su i dalje druga najlepša slika koju sam video. Plešite duhovi za moju dragu i mene, nestajte nikad, ste umorni, jer sa vama nestaje i ona. Ležite duhovi za moju dragu. Prazno je, aplauzi su prošli na tvom mestu, samo senka tvoja sija, ni traga svetlo što krv mi toplom drži, više ga nema tu. Ne nisi kriva ti, kriv sam ja, sam te pustio. I krivi glum što sam dozvolio da blediš najlepša sliko koju sam video. Plešite sa vama.